Merge vorba că Apple este pe punctul de a semna un faustian pact cu diavolul, cu Google am vrut să zic, urmând să folosească soluțiile AI ale acestora pentru chinuita Siri. Această ciucă a caterincilor din ultima vreme și, de fapt, dacă stau bine să mă gândesc, dintotdeauna. Adică miștouri se făceau în legătură cu Siri și hăt în 2010-2011 când a apărut, și se mai fac și în ziua de azi. Dar chiar mă, nu-mi vine să cred că Siri există deja de 15 ani. Și de când cu Apple Intelligence și cu iureșul AI în general, Siri a revenit cumva în centrul atenției, că nu face, că nu drege, că e dumb și așa mai departe. Sincer, pe mine Siri mă interesează foarte puțin spre deloc. Foloseam asistentul nu foarte inteligent al celor de la Apple rare ori, cel mai frecvent în mașină, și nici atunci n-aș zice că era foarte talentat în a recunoaște comenzile sau numele celor pe care voiam să-i apelez. Dar ceea ce se zvonește că plănuiește Apple face deodată speța asta cu Siri foarte interesantă. Zvonurile vin dintr-o sursă destul de credibilă, Mark Gurman de la Bloomberg, care și-a construit o reputație solidă prin obținerea de informații timpurii în legătură cu Apple. Bun, deci ce zice băiatul ăsta? Păi zice că Apple va decarta către Google $1 miliard pe an pentru a folosi un model AI cu 1,2 trilioane de parametri dezvoltat de Google, adică unul care depășește cu mult nivelul actualelor modele proprietare ale celor de la Apple. Și că intenția principală ar fi aceea a unei a doua veniri pe pământ a lui Siri. Adică din dumb cum e acum, va fi capabilă să facă de toate și cartofi prăjiți. Acest pact cu diavolul ar putea veni ca o surpriză pentru mulți, deoarece Apple și Google sunt percepuți ca fiind rivali de moarte. Până la urmă, Google deține Android, adică principalul competitor al lui iOS, vinde și telefoane, adică Pixel, și cred că mai sunt destule alte felii pe care interesele celor două companii se încalecă. Dar această mișcare este una menită să liniștească acei utilizatori frustrați de Siri, care nu pare să fi progresat în niciun fel, nu doar de când s-a lansat Apple Intelligence, care, mare atenție, ci că nu se prescurtează ca AI, ci din 2010, de când a apărut. Și vezi tu, nu mai este vorba doar despre iPhone și iPad, că Siri este acum uberales, adică se găsește inclusiv pe Mac, AirPods, Watch sau HomePod. Și probabil Apple s-au însemnat când au văzut cum curg comentariile care spun că orice e mai bun decât ceea ce-i Siri acum. Și în vreme ce pactul cu diavolul ar putea părea o soluție extremă, well, poate nu e chiar așa. În primul rând, și cinstit vorbind, nu este prima oară când Apple apelează la o companie terță ca să-și rezolve problema. Ca parte a revampului Apple Intelligence de anul trecut, Apple a colaborat cu OpenAI pentru a branșa Siri la ChatGPT. Ok, la momentul ăla recunosc că am fost și eu puțin pompat și curios să vedem ce iese. Și da, există unele chestii ok și interesante în Apple Intelligence, nu foarte multe e drept, dar nu în ceea ce privește Siri, adică nu prea au legătură cu mai sus numitul asistent inteligent. Și din păcate, nici acum nu mi se pare că Siri s-ar descurca prea bine, fie și în situații simple, și asta din cauza inabilității sale notorii de a înțelege ce vrei să spui. De comenzile vocale mai complicate, nici nu mai zic. Deci cel mai probabil, intenția în legătură cu AI-ul mega deștept de la Google, pentru care Apple urmează să plătească $1 miliard pe an, ar fi aceea de a augmenta masiv și capacitatea lui Siri de a înțelege comenzile vocale și apoi să le execute mai eficient. Dar ceea ce cred eu că are Siri cu adevărat nevoie să îmbunătățească sunt rezumarea și planificarea. Hai să începem cu prima. Bă, nene, a folosit cineva pe iPhone funcțiile alea de rezumare a mesajelor, notificărilor și mail-urilor? Frățiuer, eu le-am folosit vreo două zile, după care am simțit că îmi dă creierul blue screen și le-am dezactivat. Nu doar că îmi făceau zdrențe căsuța de mail și prioritizau mail-uri și mesaje absolut irelevante, dar felul în care sintetizau conținutul era absolut retardat. Iertați-mi, vă rog, expresia. Așa că turn off și n-am cuvinte. Iar asta mi s-a părut frustrant în condițiile în care pe celălalt telefon al meu, S25-ul Ultra, pe care îl folosesc pe cealaltă rețea mare din România, Galaxy AI face o treabă excelentă. Bun, deci nu doar eu, ci și colegii mei care mai folosesc un iPhone și mulți alții dintre voi prin comentarii au dat peste rezumate de-astea de mesaje și mail-uri care literalmente n-au sens, fie în sensul în care erau subliniate lucruri nesemnificative, sau pur și simplu respectivul rezumat era un gibberish din ăsta fără cap și fără coadă. Deci orice îmbunătățire în materie de rezumare a textelor, mai precis și mai concis, ar fi binevenită. Bun, și cea de-a doua chestie este asta agentică, de planificare. AI-ul ar trebui deja să fie ceva mai mult decât chatbot-ii care au consacrat această tehnologie în ultimii 3 ani de când a apărut ChatGPT. Este vorba deci despre așa numitul AI agentic, autonom, adaptabil și orientat spre obiective. Și există deja așa ceva, dar nu este încă suficient de rafinat din punct de vedere funcțional pentru a deveni acea schimbare de paradigmă despre care tot latră dezvoltatorii ăștia din AI. Well, un agent AI este mult mai apropiat de ideea unui asistent inteligent, cum e și Siri, decât un LLM precum ChatGPT. Adică ar trebui să fie capabil să îndeplinească sarcini precum cititul și rezumatul mail-urilor, programarea întâlnirilor și alte astfel de sarcini, care deși par banale, nu sunt deloc așa. Am testat și eu câțiva astfel de agenți, de exemplu pentru a face o rezervare la un hotel sau pentru a rezerva un zbor, chiar de curând la Viena, și a cam dat fail într-un mod destul de penibil. Și nu doar penibil, ci și un pic riscant, că vorba aia e pe bază de date și de bani și din astea. Deci, nu. Bun, ideea de aici este că Siri cam asta ar trebui să devină. Iar dacă Siri ar evolua în ceva de felul ăsta, ar putea fi folosit pentru mai mult decât să apeleze un contact din agendă sau să seteze un cronometru. Funcționează deja cu aplicații de bază de pe iPhone, precum Reminders sau Calendar, și ar trebui să se descurce cât de cât, inclusiv la a sugera întâlniri și locații care ar trebui adăugate în programul tău. Dar e unreliable și e mai mare daraua decât ocaua să o verifici pe Siri constant ca să te asiguri că nu încurcă borcanele și că nu riști să ratezi vreo întâlnire. Deci, dacă pactul ăsta faustian Apple-Google este ceea ce trebuie, așa încât Siri chiar să devină un AI agentic funcțional, cred că le pasă prea puțin utilizatorilor de iPhone că soluția este furnizată de fapt de Google. Sigur, e o leacă penibil că dita-i Apple n-a fost în stare să facă asta de unul singur, dar până la urmă știi cum e, interesul poartă fesul. Orice ca să nu mai pară rămași în urmă și depășiți de situație. Ca să nu mai zic că la ce bază de instalare au Apple, adică sute și sute de milioane de iPhone-uri câte sunt în lume, o eventuală reușită a unui Siri cu adevărat funcțional ar putea schimba paradigma pentru întreaga industrie, devenind o dovadă a faptului că asistenții ăștia au devenit în sfârșit utili și te poți baza pe ei. Și evident, mulți alții ar urma exemplu. Știți, principiul ăla că dacă Apple trage un vânt, toată lumea îi urmează. Asta ar putea fi partea bună, partea bună, în legătură cu acest mega deal dintre două dintre cele mai mari companii din lume. Dar în același timp nu este exclus ca și asta să fie o dezamăgire, cum îndrăznesc să spun că a fost și colaborarea Apple cu OpenAI și că ceea ce am putea primi s-ar putea să nu se ridice la înălțimea așteptărilor. Gen Siri să fie doar o leacă mai bună în ceea ce face deja sau nițel mai rapidă. Adică să nu mă mai blăjdez la telefon câteva secunde bune, doar ca să mă asigur că Siri n-a dat gherle și că reminderul respectiv chiar a fost înregistrat. Și dacă te uiți bună oară pe Reddit, așteptările astea modeste privind planul Apple de a cumpăra niște creieri de la Google par să domine comentariile. Da chiar, ia puneți o pauză acum acestui video și ziceți și voi în comentarii. Ce credeți? Infuzia asta, sau mai bine zis, perfuzia asta de AI de la Google, credeți că o va face pe Siri mai deșteaptă și mai eficientă sau va fi tot o vrăjeală cum a fost aia cu ChatGPT Infused Siri? Adică Siri va fi la fel ca până acum sau doar marginal mai bună? Faza e că mulți utilizatori au fost atât de dezamăgiți și de frustrați de Siri atât de mult timp încât orice plan de a o îmbunătăți este binevenit. Chiar dacă, iată, asta implică un peșcheș, un tribut dat unui competitor direct. Și dacă Apple nu sunt în stare, atunci sună un prieten sau un dușman, după caz, și externalizează soluția, nu? Alții însă, printre care mă număr și eu, sunt de altă părere. Iar aici piatra de moară din pantof este, după mine, intimitatea. Principala mea îngrijorare ca utilizator de Apple în privința unei astfel de colaborări cu Google este legată de confidențialitate. Unul dintre motivele pentru care încă folosesc un iPhone sau un Mac este și ăsta. Apple s-au jurat mereu că protejează intimitatea și confidențialitatea, diferențiindu-se astfel de competiție, și au mizat constant pe criptare și pe transparența urmăririi aplicațiilor. Știți, mesajul ăla cu "Do you want this app to track you?" bla 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 bla. No, no, no! Când au anunțat Apple Intelligence, Apple au avut grijă să menționeze și că toate acele request-uri vor fi procesate fie direct pe telefon, fie pe serverele lor private. De cealaltă parte, Google este celebru pentru orice altceva în afară de privacy. Prin însăși natura business-ului său, Google se bazează pe colectarea cât mai multor date. Asta e pâinea și cuțitul lor. Adică este cash cow-ul care aduce companiei cea mai mare parte din bani. Bine, argumentul lui Google este că fix acest handover al datelor tale face ca rezultatele căutărilor să fie mai relevante pentru tine. Prin urmare, nu mi se pare neîntemeiată această temere că dacă Google va motoriza noul Siri și datele tale personale vor fi tratate mai mult a la Google decât în stil Apple. De fapt, unii cred că ar merge și mai departe, myself included, gen mai bine să am un Siri quasi inutil decât un AI made by Google pe iPhone. Sigur, Apple cu siguranță se va jura că Google nu va avea acces la datele tale. Deci, este sau nu mișcarea potrivită pentru Apple? Pe de o parte, Apple sunt percepuți ca fiind rămași în urmă în revoluția asta AI. Microsoft este cel mai mare investitor din OpenAI, iar Gemini a devenit rapid unul dintre principalele LLM-uri folosite în mainstream alături de ChatGPT. Dar întreb și eu, plătind pentru AI de la Google, nu s-ar putea spune și că Apple aruncă practic prosopul în această cursă? E așa sau nu? Dar pot să o interpretez și altfel. Nu e prima oară când Apple se bagă în astfel de combinații. La urma urmei, Apple n-a inventat propriu-zis smartphone-ul sau realitatea augmentată, iar filozofia lor nu este să fii primul, ci cel mai bun. Poate că Google va fi o soluție provizorie pentru a oferi un Siri mai bun, în timp ce Apple ar putea continua să lucreze în tihnă la propria sa inteligență artificială mai inteligentă. Vor fi însă destui și aceia care vor considera că acest pact cu Google e un abandon. Punct. Deși rămâne întrebarea dacă această din urmă opinie nu se bazează cumva mai mult pe fanatismul de brand decât pe argumente raționale. Eu personal nu sunt vreun fanboy Apple, cum cred că am demonstrat în nenumărate rânduri aici pe canal, criticând ca și acum toate acele produse sau decizii care am considerat că merită criticate și n-am nici vreun soi de loialitate față de Apple ca brand. Dar mă dezamăgește totuși faptul că Apple cer acum ajutorul Google dintre toate companiile. Și da, am și îngrijorări sincere legate de confidențialitate. But this is only me. Și tocmai de-aia sunt foarte curios să aflu și părerile voastre mai jos în comentarii. Iar acum am să trec rapid la partea a doua a acestui video și țin să vă spun că tocmai am terminat de testat noile procesoare M5 ale celor de la Apple, care mi-au venit sub capota unui MacBook Pro, prin nimic diferit, în afară evident de procesor, de modelele cu M4 de anul trecut. Și nici de cele cu M3, cum este și propriul meu laptop. Deci, este un upgrade incremental. Dar cât de mare? Înainte să vorbim despre rezultate, bits și herți, hai să discutăm puțin despre această extrem de interesantă evoluție a chipurilor Apple proprietare ce poartă nume litera M. Nu cu mult timp în urmă, se poate spune că iconicul Mac era într-un mare rahat. Și nu mă feresc de cuvinte. Și deodată și de nicăieri a apărut Apple Silicon și a reinventat computerul. Iarăși nu mă feresc de cuvinte. Nu mă credeți? Păi mulți care încă au un MacBook Air cu M1, care are deja 5 ani, cred că pot confirma această afirmație îndrăzneață. Iar Apple, cu destinul de asta dată în propriile mâini și nu în ale lui Intel, a reușit să facă magie în mod regulat, anual, pentru întreaga sa gamă de produse. De ce am ales să vorbesc despre asta fix în contextul primei părți a acestui video? Pentru că din punctul meu de vedere, povestea Apple Silicon este în perfecta antiteză cu ce își propune Apple acum, și anume să-i dea tribut de 1 miliard de coco pe an lui Google ca să-și salveze obrazul. Și mai am încă un motiv. Fix astăzi, pe 17 noiembrie, se împlinesc fix 5 ani de la lansarea primelor 3 Mac-uri cu Apple Silicon și cred că merită să reflectăm puțin asupra felului în care acești 5 ani au reinventat Mac-ul și ne-au adus, iată, M-ul cu numărul 5 aici de față. Sigur, iPhone rămâne în continuare principalul money spinner pentru Apple, generând jumătate din veniturile totale. Iar asta a făcut căderea Mac-ului în disgrație până acum 5 ani cu atât mai tragică. În 2020, piața de Mac-uri nu oferea nicio opțiune cu adevărat bună. Iar apoi au apărut chipurile Apple Silicon din seria M, iar revenirea a fost literalmente epică. Întrebați orice posesor de așa ceva, indiferent că vorbim despre MacBook Pro, MacBook Air, Mac Studio, iMac sau chiar Mac Mini, cu o singură excepție notabilă, Mac Pro, care nu prea își găsește locul. Apple Silicon oferă o combinație năucitoare de putere zdravănă de calcul și eficiență incredibilă. Dar ca să înțelegeți cât de mare a fost acest salt, hai să ne mai uităm o dată în urmă, înainte de 2020. Încă de prin 2015, Intel începuse să-și piardă din strălucire, iar după 2017, după ce au apărut și primele procesoare AMD Ryzen, acest declin al lui Intel s-a accelerat. Iar Mac-urile depindeau în totalitate de chipurile Intel, care, cum bine știți, se încălzeau ca dracu și consumau ca măsa. Fiecare nouă gamă de Mac-uri se lovea de probleme și treceau ani de zile până când un anume MacBook Air sau MacBook Pro era actualizat, cu mai mult sau mai puțin același procesor ca înainte. Și de asemenea, îmi aduc perfect aminte de exemplu de MacBook-ul de 12 inci cu Intel Core M, pe care l-am și acum acasă, și care a fost încercarea eșuată a lui Apple de a înlocui MacBook Air, tocmai pentru că Air nu mai pupase un update credibil de multă vreme. Mac Mini nu mai fusese nici el actualizat de ani de zile și la un moment dat, procesorul său Intel era deja cu 4 generații în urmă. Apple a mai lansat în disperare de cauză la un moment dat și un iMac Pro, dacă vă mai aduceți aminte, un computer foarte bun și aveau să treacă iarăși ani de zile fără vreo actualizare. În anii ăia, MacBook Pro era singurul Mac care beneficia de actualizări oarecum anuale, dar fiecare nou model oferea doar îmbunătățiri marginale față de cel anterior și niciunul nu mai avea porturi HDMI, sloturi pentru card SD sau MagSafe. Bummer. În 2020, în cel mai jos punct posibil din istoria Mac-ului, a sosit dară M1. Și în fiecare an de atunci, Apple a livrat un nou chip din seria M cu performanțe de top. Chiar și într-un an lent, ca să zic așa, cum este generația M5 aici de față, procesorul tot este cu 15% mai rapid decât precedentul, salt pentru care am fi dat orice în vremurile grele cu Intel. Fiecare MacBook Air și MacBook Pro primește fiecare actualizare de chip. Avem o durată de viață a bateriei pur și simplu dementă, iar designul aduce un echilibru aproape perfect între portabilitate și funcționalitate. Desktopurile mai sară ocazional peste câte o generație de procesoare, cum este cazul Mac Studio-urilor noastre, dar grija că Mac-ul rămâne în urmă este acum doar o amintire îndepărtată. Iar faza e că modelele lor de procesoare de bază, cum este și ăsta, au ajuns să aibă unul dintre cele mai bune raporturi preț-performanță. Nu mă credeți? Păi hai să vedem și să începem chiar cu performanța lui M5. Adică aici este un MacBook Pro cu M5 Core. Nu M5 Pro, nu M5 Max, ci M5 și atât. Și ca să am și un reper de performanță, am folosit pentru comparație propriul meu MacBook Pro cu M3 Max de acum 2 ani, dar care este încă, fără doar și poate, extrem de vânjos. Ăla are 14 nuclee versus 10, cât are M5-ul de față, și o cantitate un pic mai mare de memorie unificată, de 36 de giga versus 32 cât avem aici. În rest, formatul este același, 14 inci, avem aceeași conectică, aceeași răcire. Și ne-a ieșit așa. În Cinebench 2023, MacBook Pro-ul meu cu M3 Max a avut puțin peste 20.000 de puncte. M5-ul a scos aproape 16.000, un scor excelent, cel puțin în materie de productivitate, mai ales dacă te raportezi, de exemplu, la Ryzen-ul 7500X3D de desktop pe care l-am testat chiar zilele trecute și care a scos puțin peste 13.000 de puncte pe multi și 1603 pe single. M5-ul pe un singur nucleu a scos 2466 de puncte, ceea ce chiar e spectaculos. În Geekbench, M5 a atins aproape 18.000 de puncte în multi, cu doar 1.000 mai puțin decât M3 Max, iar pe single chiar a bătut M3 Max-ul cu 4.279 de puncte versus 3.201, deci cu 1.000 mai multe pe single core pentru M5 și substanțial mai bine a mers decât Ryzen 7500X3D, care este totuși un procesor de desktop și care a scos în Geekbench 12.441 de puncte pe multi și 2.609 pe single. Wow! Și Cinebench 24 consemnează rezultate la fel de spectaculoase. 1101 cu 197 versus 800 cu 100 cât a scos Ryzen 5 7800X3D. Sigur, X3D-ul este un procesor de gaming, deci e o altă specie, dar tot n-ai cum să nu fii impresionat de M5, cu atât mai mult cu cât ăsta este un procesor de bază, deci nu Pro, nu Max, cu doar 10 nuclee, din care 4 de performanță și 6 eficiente. Și confirmă întru totul ceea ce spuneam mai înainte despre Apple Silicon, care a prezentat o adevărată renaștere, un adevărat miracol pentru Mac-uri în general. Am testat și câteva aplicații AI pe el, gen Misty Studio, funcții AI de prin Logic Pro, pentru că Apple se laudă cu partea asta de procesare AI on device, care a fost cică puternic îmbunătățită, și n-aș spune că am fost dezamăgit de cum rulează local modelele AI optimizate, micșorate pentru o astfel de utilizare on board. Deci chiar dacă M5 nu este o revoluție, un tic din ciclul ăla TikTok, este cu siguranță o evoluție. Sigur, dacă ai deja un MacBook Pro cu M3 sau cu M4, poți să-l treci cu vederea pe ăsta. Dar dacă vii de pe M1 sau M2, procesoare de altfel încă perfect funcționale, diferența este mare și o vei simți cu vârf și îndesat. Și uite, de-aia spuneam mai înainte că eu și alții ca mine ne-am fi dorit ca Apple să acționeze în cazul inteligenței artificiale așa cum a procedat și cu procesoarele. Păi, dacă a putut să-i dea un șut în fund lui Intel și să-și facă propriile procesoare, ceea ce mi se pare incredibil de greu, dar Apple a reușit totuși, probabil că în sinea mea cea mai profundă mi-aș fi dorit să-i aplice și lui Google același tratament și Apple să-și dezvolte propria sa soluție AI care să motorizeze Siri. Și nu pot să sper decât că, așa cum s-a întâmplat și cu seria M și cu abandonarea lui Intel, la un moment dat se va întâmpla asta și cu Apple Intelligence și Apple va scăpa și de Google. Poate că așa va fi sau e doar wishful thinking. Iar acum, hai cu algoritmul, inteligent de preferință, și ziceți voi în comentarii. Cum vi se pare acest pact cu Google pe parte de inteligență artificială? E de bine sau e păcat cumva că Apple aruncă prosopul și pare că abandonează căutarea unei soluții proprii? Dar despre M5, ce părere aveți? Și de fapt despre Mac-urile cu Apple Silicon în general. Întreb pentru că știu că au devenit extrem de populare, ceea ce era greu de spus despre orice Mac cu doar 5 ani în urmă. Cum spuneam, chiar azi se împlinesc 5 ani de când a fost anunțat Apple Silicon M1. Primul procesor de concepție proprie. Era să zic producție, dar producția e făcută la TSMC. Anyway, asta nu le știrbește nimic din merite. Și cu asta, creasta. Punem punct aici, nu înainte de a vă reaminti de Zona.store și de PC-urile noastre de gaming și de muncă din seriile Gamebox și Workbox. Asta desigur dacă nu vrei un Mac. Și desigur ai și destule motive să nu vrei. Abonați-vă în Zonă, vă mulțumesc și vă urez ca întotdeauna baftă vouă tuturor!